Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Gan ASV, gan Eiropa beidzot ievieš sankcijas pret Kremļa oligarhiem. Tomēr jādara krietni vairāk. Daudzviet joprojām tiek pieļauta usurēšanās atļauja vai pat pilsonības piešķiršana pret investīcijām, jeb tā saucamās zelta vīzas un zelta pases. Pēdējos 10 gados vien Eiropas Savienībā to izmantojušas vairāk nekā 130 tūkstoši personu no trešajām valstīm. Piemēram, Malta joprojām pārdod pases bagātniekiem, kas vēlas iegūt Eiropas Savienības pilsoņu priekšrocības. Un arī Latvijas noteikumi par uzturēšanās atļaujām ļāvuši nelojālajiem Krievijas oligarhiem mūsu valstī iepludināt šaubīgu naudu, neradot nekādu pievienoto vērtību. Šādas schēmas ir nevien ētiski apšaubāmas, bet arī rada nopietnas drošības riskus. Tādēļ steidzami jāaizliedz pilsonības tirgošana un jānosaka ļoti stingri Eiropas līmeņa nosacījumi par uzturēšanās atļauju piešķiršanu. Rūpīgi jāpārbauda kandidāti, jānosaka fiziskās klātbūtnes prasības konkrētajā valstī un jākontrolē izmantotās naudas izcelsme. To šonedēļ pieprasījām arī Eiropas parlamentā. Turklāt nekavējoties jāatņem visas zelta pases un vīzas ar Kremli un Lukašenko saistītajiem, kā arī jebkuram, kas atbalsta karu Ukrainā. Tāpat jākonfiscē šo oligarhu īpašumi un uz Krieviju jāizraida arī viņa ģimenes locekļi.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.